Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Жртвени јагниња не се решение за ситуацијата во Македонија. Груевски мора да си оди, ни изјави Зоран Заев. ДОИ треба да реши дали до крај ќе оди со ВМРО ДПМН или ќе ја растури коалицијата, велат експертите. Средношколците остануваат цврсти дека ќе продолжат со бойкотот на наставата затоа што нема договор со МОН.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк. Груевски мора да даде оставка за да се нормализираат состојбите во Македонија со конечна цел подготовка за предвремени парламентарни избори. Ова ни го изјави лидерот на СДСМ Зоран Заев како реакција на најавата на премиерот на Конгресот на владеачката партија за реконструкција на заморените кадри, како што рече. Жртвени јагниња не се решение за ситуацијата во Македонија, порача Заев. Фросина Димеска.
Рибата смрди од главата и проблемот е во Никола Груевски и начинот на која води власта, коментира председателот на СДСМ Зоран Заев, откако премиерот на изборниот конгрес викенда во Куманово најави кадровски промени. Тим кој победува не се менува, но и со играчи кои ќе се заморат, ако не се заменат или одморат, тимот нема да продолжи да победува, нагласи Груевски. Заев пак во изјава за Радио Слободна Европа вели дека оставки од поединци или како што додава жртвени јагниња не се решени на ситуацијата во Македонија.
Груевски мора да даде оставка и само на тој начин да се нормализират состојбите во Република Македонија со конечна цел подготовка за предвремени парламентарни избори. Да се работи за наши барања дали некој нешто задоволува или не. Се работи за ослободување на Македонија од прангите на автократскиот режим кој што е поставен во државата. Автократскиот режим е поставен од Никола Груевски, не од поединци кои што се огрешиле законот. Проблемот е Никола Груевски.
Вели Заев, според пратеникот Павле Трајанов, чија партија Демократски сојуз е дел од владината коалиција, потребно е да се подготви платформа за излегување од кризата која би било усогласена меѓу сите партии во парламентот и во која би било обфатена и одговорност на носители на јавни државни функции. Најавата на Груевски за кадровски промени, додава тој, не е одраз на некаков политички договор, туку внатрепартиско прашање. На прашањето пак во кого гледа играчи кои се заморени, како што рече Груевски, Трајанов вели дека е тешко да се оцени. Оти таква анализа до сега не видел нито од ВМРО ДПМН, нито од кој било друг.
Немам без некоја проценка. Што значи тоа замореност на кадрите? За мене замореност на кадрите е министер што обстојува 8-10 години. Мислам дека сите тие са веќе дале што можеле да и тука треба промени да има освежување на тимот. Генерално гледано како позиција, инаку и во време на комунизмот повеќе од 4 години не се задржува министрите, а сега долго време си, ако мисли на тоа, може би држи.
Вели Трајанов, инаку Заев уште во март побара итна оставка на владата, јавниот обвинител Марко Зврлевски и на раководниот тим на МРТВ. Тогаш претезираше дека бараат во преодната влада да немало луѓе за кои има сомнеш или докази за незаконско постапување или криминал. Оставки и почеток на транспарентна и независна истрага неодамно отворено побара и германската амбасадорка во Македонија Кристине Алтхауезер. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
ДОИ треба да реши дали до крај ќе оди со ВМРО ДПМН или ќе ја растури коалицијата, велат познавачите. Според политиколозите, партијата сака да има одлучувачки фактор и да биде дел од решението на кризата, но реалноста е дека само е во служба на ВМРО ДПМН. Марија Томановска.
Демократската унија за интеграција сака да има клучна улога во актуелните случувања во земјава и да биде одлучувачки фактор, но реалноста е дека таа и служи на ВМРО ДПМН, вели професорот Башким Селмани, анализирајќи ја позицијата на ДУИ во актуелниот политички контекст.
ДУИ сака да обстанува, да делува како одлучен фактор, а фактички не се прашава, ни остана на својот партнеритет, ни остана на надворешната политика. Јас мислам дека ДУИ го има изгубено пат. Од моментот кога ќе го губите патот, де барате чар. Значи не не е корект. Или до крај да оди со ВМРО, или да се оцепо еднаш и за секогаш. Дуи да сака за 24 часа во Република Македонија може да се променат работи. Она е служителка на ВМРО и не верувам дека ќе има некоја добра илина.
Тоа што Муса Џафери и Јартан Груби се веќе во Брисел на средби со европските представници за да ги презентираат ставовите на Дуи од последните случувања во Македонија, за политикологот Сонја Стојадиновиќ е потврда дека целта на партијата е да ги вметнат своите политички интереси на маса.
Првата причина поради која се на некој начин се замешуваат во тие преговори е да издействуваат кредибилитет свој пред гласачкото тело, за да можат, ако вие преговори успеат, тие да се останат на власт во следната влада.
Селмани уверува дека функционерите на Дуи не се плашат од бомбите на опозицијата, зошто според него тие користеле други методи на комуникација.
Реално, тие не комуницираат по телефонските линии. Они имаат посебна структура на функционирање. Функционираат очи на очи. Бидејќи мала група во да се партијат и затоа не верувам дека има подетални информации од спешкување. Нема како питал што има ВМРО.
И според Стојадиновиќ, членовите на Дуи се многу посмирени во контекст на објавувањето на бомбите. Според неа, најверојатно постои договор меѓу СДСМ и Дуи да не се објавуваат компромитирачки материјали за албанскиот коалициски партнер.
Најверојатно играта на СДСМ е тие да остават знатеве албанското гласачко тело самото да казни и да ги награди Дуи на следните избори. Пошто тие многу добро знаат кои се криминалите на Дуи на премиду себе и знаев нема намера да се меша во чествување на тоа помеѓу нив.
Од партијата на Ахмети веќе подолго време инсистираат и тие да имаат свои представници во преговорите за излез од длабоката политичка криза во Македонија. Селмани уверува дека Дуи може да помогне во преговорите меѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ, онолку колку што ВМРО-ДПМН ќе и дозволи. Стојадиновиќ пак прогнозира дека владината коалиција нема долго да обстане, иако е факт дека економските и партиските интереси се тие кои се уште ги држат заедно, нагласува таа. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Малку време за договор до крајот на школската година, но средношколците остануваат јасни во ставо дека ќе продолжат со бойкотот на наставата затоа што нема договор со МОН. Од родителскиот пленум вела дека ги подржуваат средношколците да одат до крај за да им се остварат нивните барања за поквалитетно образование. Мирјана Спасовска.
Расте незадоволството и кај наставниците и кај средношколците кои веќе пета недела ја бојкотираат наставата и втора недела се початори. Тие дополнително размислуваат како ќе се полага матура, а моменталниот исход од преговорите е полагање на државна матура по стариот концепт само оваа година и продолжување на екстерното тестирање, што не е прифатливо за средношколците кои загубија од својата настава веќе еден месец. Средношколците остануваат јасни во ставот дека ќе продолжат со бојкотот на наставата, укажувајќи дека на последната среда од преговорите со Министерството не бил постигнат никаков договор.
Не може да види да не достави екстерното на тема на дискусија. Не сака да чуеш нашки кажано. Мислам дека е неприфатлив однос.
Средношколците, но и нивните родители кои ги поддржуваат и сакнуваат дека се свесни дека ги чека матура од која зависи уписот на факултет, но тие е најважно да се најде вистинското решение, поради тоа што проблемот е во тоа што битката се уште не е издействувана. Од родителскиот пленум вела дека ги поддржуваат средношколците да одат до крај да им се остварат нивните барања за поквалитетно образование.
Гледам дека еве сега и притисоци им прават на децата, нонстоп се одржуваат и вчера родителски средби за да им направат притисок за да ги подпишат прегавите за матурата. Меѓутоа децата стојат цврсто на ставот дека не отстапуваат од барањата, ние исто така како родители стоиме зад нив.
Изјави Габриела Точко од родителскиот пленум. Основната причина според професорите поради која не успеат да се доближат ставовите на учениците и надлежните е во отсутството на диалог кој подразбира соработка. Учениците безуспешно се обидуваат да кажат дека со оценката од екстерното тестирање во свидетелството се оштетени и дека во ниту еден образовен систем не постои таков начин на вреднување, вели Горица Илиовска, професор во средно училиште во Скопје.
Децата се исплашени и матурантите, мимо тоа што протестираат и не треба да се дозволи тие да бидат тие кои што ќе ги сносат негативните последици. А замислете, проблем е за да тече матурата и да се одржи нормално, само да се исклучи математика како предмет и нормално да се исклучи екстерно. Односно, нивните оцени, кои што се добиени на 50% од материјалот.
Надлежните засега и натаму установуваат на ставот дека ќе продолжи примената на досегашниот модел за државна матура, и оти предметот математика ќе биде алтернатива за сите, доека поднос на екстерното тестирање во следните денови ќе биде објавен и јавниот базен со прашања по сите предмети за оваа учебна година. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во близина на американскиот град Далас полицијата убила две вооружени лица откако отвориле оган надвор од местото каде што се одржувал надпревар на карикатури на пророкот Мухамед. Инцидентот е одраз на минатите слични напади или закани во други западни земји против прикажувањето на пророкот Мухамед. Гоце Атанасов.
Властите на Гарланд соопштија дека двете лица од автомобил почнале да стрелаат врз припадник на службата за безбедност кој бил ранет во ногата, пошто полицијата која асистирала во осигурувањето на настанот возвратила на огнот. Полицијата не прецизира дали вооружените лица биле поврзани со критичарите на настанот кој беше оценет како антиисламски. Полицијата извршила и преглед дали имало експлозив во нивниот автомобил. Надпреварот за најдобра карикатура на пророкот Мухамед бил организиран од председателката на иницијативата за одбрана на американските слободи Памела Гелер. Незината организација од активистите за човекови права е окарактеризирана како група која шири омраза во Соединетите Држави. Надпреварот во Гарланд бил насловен како изложба за Мухамед. До инцидентот дошло при крајот на настанот. Повеќето од посетителите и учесниците се уште биле внатре и воопшто не знаеле што се случува се додека полицијата не ги предупредила да напуштат градата од споредните излези. Западното прикажување на пророкот Мухамед честопати предизвикува бескај муслиманите и провоцира закани од страна на радикалите. Во јануари годинава во Париз вооружени исламисти како реакција на карикатурата на Мухамед ја напад на редакцијата на францускиот сатиричен магазин Шарли Ебдо, при што убија 12 луѓе. Организаторите на надпреварот во Гарланд понудија награда од 10.000 долари за најдобар приказ на пророкот Мухамед, како и награда од 2.500 долари за она што ќе биде избрана од публиката. Гелер е позната по незиниот став против исламот. Таа во 2010 година го предводеше маршот против предложениот исламски центар во близина на местото каде што беше уништен светскиот трговски центар по терористичките напади на 11 септември 2001 година. Како одговор на пукањето во Гарланд, незината организација реагираше на Facebook. Ова е војна за слободен говор, што ќе преземеме сега. Дали ќе им се предадеме на овие чудовишта? Како гости на надпреварот бил и холандскиот политичар Герт Вилдерс, кој како поборник против исламот е на списокот на джихадистите за убивање. Тој во говорот изјави дека прикажувањето на пророкот Мухамед и кршењето на еден од најголемите муслимански табуа се акти на ослободување. Нашата порака е едноставна. Нема никогаш да дозволиме варварството исламот да ни одземат нашата слобода, го цитира новинската агенција Reuters холандскиот политичар Герт Вилдерс.
Марија Митевска и преглед на вестите.
Исламската верска заедница е во вонредна состојба, раководството е острането, а за привремен раководител е поставен разрешениот скопски муфтија Ибрахим Шабани, соопштија неговите приврзаници. Рејсот Сулема Реджепи утрината не беше достапен за коментар. Пред седиштето на ИВЗ имало засилено полициско присуство. Шабани и негови поддржувачи влегле во седиштето, но наишле на отпор од вработените и редарите, при што бил употребен и електричен пиштол. Во инцидентот едно лице било полесно повредено. Минатата недела скопскиот муфтија Шабани јавно побара од Реджепи да му се извини за наводните навреди. Два дена подоцна Реджепи свика седница на Ресетот, при што скопскиот муфтија беше разрешен од функцијата. Иранскиот министер за надворешни работи Мухамед Джавад Зариф изјави дека е решен да се стави крај на кризата за нуклеарната програма на земјата. Тој на Твитер напиша дека има напредок во изготвувањето на договорот меѓу Иран и шесте светски сили, но Зариф додава дека им престои тешка работа пред да биде постигнат договорот. Пред два дена американскиот државен секретар Џон Кери ја осуди како што ја нарече хистеријата од оние кои се против постигнувањето од договор со Иран. Портпаролот на мисијата на НАТО за поддршка на Афганистан Стивен Смитсмен изјави дека афганистанските сили ќе ги поразат талибанците во борбите во близина на северниот град Кундус. Според него афганистанската војска има воздушна и други видови на поддршка и не е важно како се тренирани талибанците бидејќи ќе бидат поразени. Тој порачува и дека реонот околу Кундус е тежок и затоа на афганистанските сили им е потребно време за да ги поразат талибанците, но тој очекува тоа да се случи за неколку недели.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15, 19 и 22 часот од понеделник до петок и наутро во 6:45 од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Зоран Ѓука.